This is the Standard Podcast. The Secret Sauce. Executive Espresso.
สวัสดีครับผมเคนนครินทร์และนี่คือ The Secret Sauce Executive Espresso. สรุปความเคลื่อนไหวในโลกเศรษฐกิจธุรกิจแบบเข้มข้นเหมือนเอสเปรสโซให้ผู้บริหารอย่างคุณไม่พลาดประเด็นสำคัญ
วันนี้ต้องบอกว่าพิเศษจริงๆนะครับนอกเหนือจากเรื่องของงานเรื่องของวิทยากรเรื่องของหัวข้อที่เราจะคุยกันแล้วเนี่ยเรายังได้แขกรับเชิญพิเศษซึ่งเป็นคนที่ผมนับถือที่สุดคนหนึ่งนะครับแล้วเป็นคนที่ผมต้องบอกว่าขยันมากๆครับทุกวันนี้เขาไลฟ์วันหนึ่งเยอะมากครับไลฟ์เช้าไลฟ์กลางวันแล้วก็ไลฟ์ตอนเย็นแล้วเขาเป็นหนึ่งในพิธีกรที่จะขึ้นในงาน The Standard Economic Forum ด้วยเราจะอุ่นเครื่องด้วยการคุยกันเรื่อง New Normalอนาคตใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นในมุมมองของ2สื่อมวลชนนะครับเรียกว่ารุ่นใหญ่แล้วก็รุ่นเล็กดีกว่านะครับรุ่นเก่าแล้วก็รุ่นใหม่เพราะช่วงเวลานี้เราได้คุยกับคนมากมายจริงๆครับเพื่อถกหาอนาคตของประเทศไทยหาประเทศไทยควรจะเดินไปทางไหนนะครับผมอยู่กับคุณสุทธิชัยหยุ่นแล้วครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับเคนครับสวัสดีครับ
เป็นยังไงบ้างครับช่วงนี้ไลฟ์เยอะมากน่าจะเยอะที่สุดในชีวิตเลยป่ะครับ
เพราะมันเป็นวิกฤตระดับโลกไม่มีข่าวเข้ามาอยู่ตลอดเวลาแล้วผมก็ต้องการที่จะจับประเด็นให้ได้ว่ามันจะจบอย่างไร
ครับ
เพราะว่าคำถามใหญ่ตอนนี้เลยเนี่ยผมถามทุกคนว่ามันจะจบอย่างไรมันจะจบหรือไม่วันนี้ก็ยังมีคนบอกว่าอย่าฝันนะว่าอาจจะมีวัคซีนนะสมมติว่าเราตั้งสมมติฐานเลยว่าสมมติว่าไม่เจอวัคซีนจะทำยังไงด้วยดังนั้นทุกข่าวทุกมุมมองเนี่ยแล้วเนื่องจากมันสร้างให้เกิดปรากฏการณ์ที่เราไม่เคยคิดว่ามันจะเกิดขึ้นมาก่อน
ครับ
ทำให้ผมติดตามข่าวแง่มุมต่างๆมาเอาอย่างอู่ฮั่นเป็นผู้ร้ายตอนแรกเป็นพระเอกสามารถจะหยุดยั้งก่อนใครได
้ครับ
อยู่ดีๆก็กลับมา
ใช่
แล้วอยู่ดีๆอู่ฮั่นก็จะประกาศเตรียมทำ10วันกับไวรัสตัวนี้รอบ2อะไร
เปลี่ยนแปลงไปเร็วเหลือเก
ิน ตลอดดังนั้นผมก็เลยติดกับข่าวนี้เลยครับ
ครับ
เหมือนกับช่วงสงครามอ่าวเปอร์เซียเมื่อ20กว่าปีก่อนที่ผมทำใหม
่ๆโอ้นี่ย้อนกลับไปเหมือนช่วงหนุ่มๆเลย
บรรยากาศรู้สึกคล้ายๆกันเลยครับ
ตื่นตัวสนุกไหมครับมีกำลังใจมีพลังไหมครับ
สนุกมากครับ
ทุกวันนี้กิจกรรมแต่ละวันทำอะไรบ้าง
ก็นี่แหละอยู่กับข่าวเนี่ยแหละ
ตั้งแต่เช้าเลย
ทุกอย่างชีวิตประจำวันต้องวางแผนออกแบบให้สอดคล้องกับข่าวเท่านั้น
ครับครับ
หมายความว่าถ้ามีอะไรใหม่ประเด็นมุมมองต่างๆก็อยากจะบอกเล่าความสะดวกที่ไม่จำเป็นต้องทำทีวี
ครับ
ไม่จำเป็นต้องมีแท่นพิมพ์หนังสือพิมพ์เนี่ยก็คือการที่เราสามารถไลฟ์ได้กระทันหันทันทีฉับพลันแล้วก็สามารถที่จะดึงเอาข้อมูลหลายๆด้านมาเนี่ยหรือเชื่อไหมครับว่าตัวเลขล่าสุดของผู้ป่วยผู้ตายประเทศไหนเท่าไหร่มันขึ้นเรียลไทม์ให้เราได้เดี๋ยวนี
้ใช่
มันสดได้นาทีนี้เราต้องการรู้ว่าคนป่วยเท่าไหร่ประเทศไหนเท่าไหร่ตายไปเท่าไหร่เนี่ยถ้าสมัยก่อนนี่ผมทำหนังสือพิมพ์ใหม่ๆนี่โอ้โหไม่มีทางเป็นไปได้เลยแต่ตอนนี้เมื่อข้อมูลมันพร้อมทำให้การมองปัญหาวิเคราะห์ปัญหามันก็ง่ายขึ้น
ครับ
เคนผมเห็นคุณเคนทำเยอะเลยตอนนี้คุณเคนก็ไลฟ์อยู่ตลอด
ต้องบอกคุณผู้ชมทุกคนว่าผมมีนี่ครับอาจารย์ผมเป็นต้นแบบผมว่าผมทำเยอะแล้วโอ้เปิดมาทีไรเจอคุณสุทธิชัยตลอดแล้วก็มีประโยชน์มากดูตลอดผมว่าเราน่าจะเป็น2คนที่ได้คุยกับคนเยอะมาก
ใช่ก
็ได้เห็นมุมมองแต่ละท่านมองเรื่อง new normal แตกต่างกันมองเรื่องสถานการณ์ที่ไม่เหมือนกันแล้วก็เอามาประมวลมาตกผลึกกับตัวเองไม่รู้คุณสุทธิชัยเป็นเหมือนผมไหมว่าทุกวันก่อนนอนเราก็จะมานั่งคิดว่าวันนี้เราคุยไปเราได้อะไรกลับมาแล้วน่าจะสังเคราะห์เป็นอะไรในอนาคต
ผมไม่เป็นระบบมากขนาดนั้น ผมทำอย่างสไตล์ของนักข่าวก็คือว่าพอเจอตู้มเนี่ยนะเราก็พยายามหาข้อมูลมากที่สุดแล้วก็เล่าก่อนเล่าว่าเกิดอะไรขึ้นก่อน
ค
ือหน้าที่ของนักข่าวที่ดีผมคิดว่าต้องเรียงลำดับเหตุการณ์ให้ชัดก่อน
ครับ
จะวิเคราะห์หรือไม่วิเคราะห์ว่าทีหลังแต่ว่าเรียงลำดับให้คนเขาติดตามรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเสร็จแล้วถ้าเรามีข้อมูลเพิ่มเติมเราก็จะวิเคราะห์ฟังว่าอะไรเป็นอะไรยังไง
ครับเท่าที่เราคุยกันผมก็ได้คุยกับคุณสุทธิชัยหลายครั้งเหมือนกันเราก็เริ่มรู้สึกว่าตอนนี้น่าจะเป็นโอกาสที่ดี
ครับ
เพราะว่ามันอยู่ในช่วงที่ทุกคนกำลังอยู่ในสงครามมันมีคนที่อ่อนแอใครที่ลุกขึ้นมาได้ก่อนก็สามารถที่จะกุมความได้เปรียบได
้
ก็เลยเริ่มคิดถึงงานนี้ขึ้นมานะครับซึ่งมันเป็นที่มาของงาน The Standard Economic Forum ด้วยว่านอกเหนือจากการที่เราแต่ละคนไปสัมภาษณ์คนเยอะแยะแล้วเนี่ยก็เหมือนจุดเป็นจุดต่างๆเราอยากลองรวบรวมคน หล่านี้มาอยู่ที่เดียวกัน
connect the dots
connect the dots เชื่อมจุดโดยมีผมคุณสุทธิชัยคุณตะวิภูพุ่มแก้วกล้าเป็นหนึ่งในคนที่คอย
ช่วยเชื่อมต่อ
ช่วยเชื่อมต่อจุดต่างๆก็เลยเกิดงานนี้ขึ้นมา
เยี่ยมเลยครับครั้งแรกที่ผมได้ยินจากคุณเคนเนี่ยว่าจะจัดนี่เนี่ยผมกระโดดเลยกระโดดใส่เลยเพราะว่าผมเห็นผมเคยไป World Economic Forum ที่ดาวอสมาครั้งหนึ่งแล้วก็เห็นว่ามันมีพลังมากคนที่จัดเนี่ยน่าทึ่งมากเลยเขาก็คือคนทำสื่อมาก่อนแล้วก็ไม่ได้มีอิทธิพลบารมีอะไรนะ
ครับ
แต่เขาคิดไอเดียขึ้นมาอันหนึ่งว่าคนเก่งที่สุดของโลกอ่ะเขาต้องมีโอกาสมาเจอกัน
ใช่
แล้วเขาต้องมีเวลาที่ไม่ต้องคิดอะไรอย่างอื่นใช้เวลาสัก 2-3 วันอยู่ด้วยกันแล้วเป็นบรรยากาศแบบที่นั่งคุยกันใครจะเข้าห้องไหนก็ได้ตั้งหัวข้อเสร็จแล้วก็ไปคุยกันเพื่อจะได้กึ๋นมันสมองโลกระดับโลกอาจจะเป็นนักธุรกิจนักการเมืองนักวิชาการนักศิลปินเป็นหมดก็ได้แต่อยากให้ระดับมันสมองของโลกมามีโอกาสได้สังคายนาได้ปะทะความคิดกันเนี่ยแต่ไม่เคยคิดว่าเมืองไทยเราจะกล้า
เป็นมินิเราย่อยนี่เป็นครั้งแรกของเรานะครับ เราก็ผมไม่เคยไปดาวอสเหมือนกันแต่ได้ยินมาเยอะแล้วก็ติดตามในฐานะสื่อมวลชนก
็
จะดูคลิปจะดูเขาไลฟ์สดพยายามทำข่าวก็รู้สึกเหมือนกันว่าช่วงเวลานี้เหมาะสมมากที่เราจะมาหาโอกาสใหม่หรือบางครั้งอาจจะเป็นการทบทวนตัวเองทบทวนปัญหาที่มันซุกอยู่ใต้พรมแล้วมันเผยให้เห็นในช่วงนี
้
ก็เลยจัดออกมางานเนี่ยตอนนี้มีประมาณ16 panel
16
panel
3วัน
3วันเต็ม 29-31 พฤษภาคมนี
้
ลองพูดถึงบางมุมที่น่าสนใจผมไปที่เวทีแรกก่อนน่าสนใจมากแล
้
วเป็นบุคคลที่ผมเพิ่งเห็นคุณสุริชัยสัมภาษณ์ไปนะครับคุณสุรเกียรติเสถียรช
ั
ยนี่จะมาพูดคีย์โน้ต1ชั่วโมงเต็มๆ
ดร.สุรเกียรติเนี่ยผมต้องถือว่าผมรู้จักการติดตามท่านมาตั้งแต่ผมเป็นนักข่าวใหม
่ๆครับ
ผมถือว่าเป็นบุคคลที่ใฝ่หาความรู้ตลอดเวลาแล้วมีบทวิธีคิดแนวคิดเนี่ยที่ทันกับความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและก็เป็นคนที่เรียบเรียงให้เห็นถึงทิศทางของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศที่ดีมากครับดังนั้นผมจึงเวลามีประเด็นใหม่อะไรผมจะชวนดร.สุรเกียรติพูดคุยครั้งนี้เนี่ยยิ่งสำคัญเพราะว่าโลกมันจะเปลี่ยนไปอย
่
างมีนัยยะสำคัญมาก
ครับ
จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปการทูตการเมืองระหว่างประเทศเศรษฐกิจสังคมฉะนั้นดร.สุรเกียรติก็เริ่มเขียนผมเห็นเขียนถึงว่าเออคิดยังไงว่าหลังโควิดแล้วเนี่ยประเทศไทยเราจะอยู่ตรงไหน
ครับ
พออ่านเจอผมก็โทรไปคุยกับท่านบอกว่าอยากจะให้มาคุยว่าระวังยังไงผมบอกตอนนี้เนี่ยยังไม่อยากจะพูดเพราะว่ามันยังอยู่ขั้นตอนของความเปลี่ยนแปลงภาพมันยังไม่ชัดผมบอกไม่ได้กระบวนการนี้มันจะไม่มีวันหยุดแล้วบอกว่าจบแล้วนะใช่ไหมท่านมันจะเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่
มันไม่มีวันชัด
ไม่มีวันชัด
ครับ
มันจะเหมือนเราขี่อยู่บนยอดคลื่นมันก็จะวันสันสันอยู่ตลอดเวลาแต่คนไทยผมคิดว่ามีสิทธิ์จะรู้นะว่าท่าน
คิดยังไง
คิดยังไงแล้วก็ถึงแม้จะไม่มีข้อสรุปแต่อย่างที่สุดโยนคำถามที่ถูกออกไปเนี่ยผมก็สำคัญท่านก็เลยยอมตกลงและผมดีใจมากที่ท่านรับที่จะมาเป็น keynote speaker คนหนึ่งของ Standard Economic Forum อันนี
้ผมดีใจมากนะครับเพราะว่าท่านคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่จะเป็นเรื่องที่คนไทยจำเป็นที่ต้องรู
้ครับ
ว่าโลกหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปเพราะนี่คือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อย่างที่คุณสุทธิชัยหยุดพูดจริงๆเรามีอีกแพนเนลหนึ่งต่อจากดร.สุรเกียรติเสถียรไทยเลยนะครับมีอาจารย์สุรชาติบำรุงสุขคนนี้ก็สุดยอดเรื่องความมั่นคง
เรื่องความมั่นคงระดับชาติระดับโลกระดับชาติ
แล้วก็มีอาจารย์อามตั้งนิรันดร์คนนี้เก่งเรื่องจีนมาก
ใช่ครับ
ก็จะมาคุยกันเหมือนกันแพนเนลหลังจากนั้นเรื่องระเบียบโลกทีนี้ผมอยากรู้มุมมองคุณสุริชัยเล็กน้อยครับ
ครับ
เท่าที่ได้คุยกับคนมากมายเลยคิดว่าโลกหลังจากนี้ระเบียบโลกนะครับโลกาภิวัตน์หรือว่าในแง่ของบาลานซ์ออฟพาวเวอร
์
สมดุลแห่งอำนาจจะเปลี่ยนไปยังไงบ้างครับ
ครับผมเชื่อว่าBalance of Power เนี่ยที่มันทำท่าจะเปลี่ยนมาตั้งแต่สีจิ้นผิงขึ้นมาของจีน
ครับ
10กว่าปีก่อน20ปีก่อนเนี่ยมันค่อยๆปรากฏแต่ว่ามันไม่ชัดเพราะว่าอำนาจของสหรัฐยังสูงอยู่แต่จะด้วยจังหวะความบังเอิญใดๆก็ตามแต่ที่มีโดนัลด์ทรัมป์ขึ้นมาประกอบกับมีสงครามการค้าซึ ่งตอนนั้นผมก็เห็นแล้วล่ะว่ามันจะพลิกกลับสถานการณ์พอมาถึงจุดนี้เนี่ยเกิดโควิดตูมขึ้นมาเนี่ยมันทำให้เราเห็นว่า อำนาจต่อรองมันเปลี่ยนไปแล้วโดยเฉพาะพอโควิดมาเนี่ยความเห็นแก่ตัวของแต่ละประเทศเนี่ยมันสะท้อนออกมาชัดเจน
ใช่แต่ละประเทศปิดประเทศตัวเอง
ปิดประเทศ
ไม่ส่งความช่วยเหลือ
ครับ
ครับครับ
EU เองเนี่ยยังแตกเลยอิตาลีบอกว่าเฮ้ยทำไมฉันเป็นอย่างนี้ทำไมอังกฤษฝรั่งเศสบอกว่าไม่ให้หน้ากากมาอเมริกามีคำสั่งห้ามเอ็กซ์พอร์ตหน้ากากเลย
ใช่
เอ๊ะอย่างนี้มันมีประโยชน์อะไรนาโต้เราอยู่ด้วยกันนี่ EU เราอยู่ด้วยกันนี่ฉะนั้นผมจะเห็นปัญหาว่าเขาจะเริ่มมีปัญหาว่าองค์กรต่างๆจะเริ่มแตกกัน
ครับ
และนั่นแหละจะเป็นช่องว่างที่จีนพิสูจน์ครั้งนี้ว่าด้วยวิธีการบริหารแบบชัดเจนแบบเด็ดขาดแบบเต็มพิกัดเนี่ยมันเวิร์กกว่าระบบทางตะวันตก
ครับ
แต่นั้นผมเห็นว่าพอจบหรือไม่ต้องจบเพราะอะไรเราไม่รู้มันจะจบอย่างไรนี่นะครับแต่ว่าพอมันคลายสลายความตึงเครียดแล้วเนี่ยเราจะเห็นการจัดระเบียบใหม่จีนอาเซียอาเซียนจะรวมตัวกันกลุ่ม
จะมีบทบาทมากขึ้น
จะมีบทแน่นอนชัดเจนที่สุดแล้วดูเทคโนโลยีสิโดยเฉพาะถ้าจีนได้วัคซีนก่อนนะครับ
ใช
่มันจะเปลี่ยนโลกไปจริงๆเลยเพราะแปลว่าทางด้านนี้ทั้งเทคโนโลยีเก่งกว่าทั้งความมีระเบียบเก่งกว่าทั้งเศรษฐกิจกำลังจะขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งและการแพทย์ก็จะมาอันดับหนึ่งและอย่าลืมว่าจีนคอนโทรลจำนวนนักท่องเที่ยวที่เป็นสายป่านสายเลือดสำคัญของทั้งโลกรายได้จากการท่องเที่ยวเนี่ย
ใช่
และการส่งออกจีนก็เป็นตลาดใหญ่
ใช่เป็นโรงงานขนาดใหญ่ของโลกด้วย
เป็นโรงงานคือทั้งติดขายออกแล้วก็ทั้งเป็นตลาดใหญ่ดูดของเข้ามาด้วย
แต้มต่อรองเยอะ
ใช่ครับแล้วก็สังเกตไหมครับว่าเขาพยายาม internationalize หยวนเขาเขาให้เงินหยวนเขาเป็นเงินสกุลสากลตอนแรกเราก็บอกมันยากนะเพราะว่าเศรษฐกิจคุณยังเป็นอย่างนี้อเมริกาก็แข็งแรงกว่าเยอะเลยแต่พอเกิดโควิด19ขึ้นมาและก่อนหน้านั้นก็มีการคิดถึงดิจิทัลหยวนล่ะของจีนเนี่ยพอเกิดเรื่องนี้ตูมขึ้นมาปั๊บเนี่ยเขาไม่หยุดนะเราก็นึกว่าเขาคงเบรกทุกอย่างมั้งเพื่อจะมาแก้ปัญหาของเศรษฐกิจเขาก่อนเนี่ยไม่เลยครับเขาเดินไปอย่างนี้เลยครับ
ตอนนี้จะเริ่มทดลองใช้4เมือง
ถูกต้องใช้4เมืองเริ่มแล้วด้วย
ใช่
ครับถ้าเป็นอย่างนี้ก็แปลว่าอะไรแปลว่าพอโควิดเริ่มซาลงใครที่ออกมาวิ่งก่อนแล้วมีแรงวิ่งก่อนเขาซ้อมวิ่งมาตลอดเขาไม่ได้หยุดวิ่งเลยนะเขาไม่ได้ว่านอน ICU แล้วเขาก็ตื่นขึ้นมายังงงงเงียอยู่นะครับ
ครับ
เขาพร้อมจะวิ่งเลยแต่ตอนเนี้ยผมเห็นเขาบริหารลักษณะไปด้วยกัน
ครับ
เพราะว่ามีทีมของ WHO เนี่ยไปอยู่ช่วงที่ระบาดหนักของโควิดเขาก็เขียนรายงานผมก็อ่านเขาบอกว่าเขาก็ไปถามระดับผู้ว่าการของมณฑลเลยนะนายกเทศมนตรีเลยนะไม่ได้ถามผู้นำระดับสูงอย่างเดียวนะว่าอยู่จะบริหารโควิดแล้วก็ให้เศรษฐกิจฟื้นยังไงคำบอกคำตอบส่วนใหญ่บอกเลยว่าเราต้องทำพร้อมกันเราไม่รอให้โควิดหายมันใช้คำว่า hobbling economy คือกระเพกไป
กระเพกไป
เ
ออโอ้คำนี
้ไม่รอให้หายแผลหายก่อนนะ
ครับ
คุณต้องกระเพกไปเศรษฐกิจคุณต้องไปด้วยกัน
โอ้โห
ไปด้วยกันฉะนั้นตรงนี้ผมเห็นแหละว่าเรามองอเมริกานี่ต่างกันเลย
ต่างกันเยอะ
ผู้ว่าการทะเลาะกันอยู่ผู้ประธานาธิบดีสั่งโน่นทางผู้ว่าการรับฟ้องต่างๆกันนะฉะนั้นผมเห็นว่าประเทศไทยเราเนี่ยผมก็เชียร์ดร.สุรเกียรติที่คุยกันมันก่อนว่าท่านต้องระดมความคิดระดับโลกเลยนะเพราะต่อไปนี้มันจะไม่ใช่ว่าประเทศใหญ่เท่านั้นที่จะกำหนดกติกาแล้วเพราะว่าจีนก็ไม่ไว้ใจอเมริกาอเมริกายุโรปก็เราจะฟ้องจีนเรื่องที่มาของ
ไวรัส
ไวรัสนี่จะขอให้เยียวยาค่าเสียหายชดเชยเนี่ยนะ
ใช่
ฉะนั้นตามคนต่างไปไว้วางใจแต่ไทยอาเซียนเนี่ยเราสามารถเข้ากันได้ทุกฝ่าย
ครับ
ดังนั้นถ้าไทยเราดร.สุรเกียรติมีบารมีพอมีประสบการณ์พอระดมนักคิดของอาเซียนก่อนแล้วไปเชิญอินเดียจีนอเมริกายุโรปมาแล้วเอาไทยนี่แหละครับเป็นจุดนั่งถกกันว่าหลังจากโควิดแล้วระเบียบโลกควรจะเป็นเช่นไร
เราเป็นคนเริ่มต้นได้เลยครับ
เ
ราประเทศเล็กๆ
นี่ไงที่ผมบอกว่าโลกระเบียบโลกเปลี่ยนเนี่ยผมต้องบอกว่าไซส์ไม่สำคัญ
ไซส์ไม่สำค
ัญครั้งนี้ไซส์สำคัญได้ยังไงถ้าอเมริกากลายเป็นประเทศที่มีคนตายมากที่สุดอะทำไมไซส์จะมีเงินอย่างนี้ประสบการณ์อย่างนี
้
เทคโนโลยีอย่างนี้เนี่ยเขาเอาไม่อยู
่ครับ
ขณะที่จีนมีเมื่อสัก30ปีก่อนยังเป็นประเทศด้อยพัฒนาเลยเนี่ยแต่เขาสามารถบริหารแก้วิกฤตนี้ได
้ครับ
แล้วผมก็มองว่าอินเดียรัสเซียยุโรปเนี่ยไม่ได้มองแบบพึ่งพาอเมริกาต่อไปแล้วจีนส่งความช่วยเหลือไปอิตาลีนะคร
ับ ใช่ใช่
จีนเขาข้ามไปเลยนะครับ
ตอนแรกจีนส่งให้อเมริกาด้วย
อเมริกาด้วยนะครับอเมริกาอย่างนั้นอย่างนี้เงินขายเยอะเนี่ยแต่สังเกตไหมครับว่ามันเปลี่ยนหมดแล้วครับถ้าเป็นแต่ก่อนอเมริกาต้องช่วยอิตาลี
ใช่ต้องเป็นคนที่ช่วยทุกคน
ถูกต้องแล้วจีนจะต้องอยู่เฉยๆบอกไม่เอาไม่เอาฉันต้องดูแลฉันก่อนนี่มันกลับกันมันพลิกอย่างนี้เลยนะครับฉะนั้นจีนกำลังแสดงบทบาทนำแต่จีนก็รู้ว่านำเดี่ยวไม่ได้เพราะอเมริกาซัดแน่อเมริกา
อาจจะอเมริกาจ้องเตะตัดขาจีนตลอดเลยครับ
ตลอดครับฉะนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าประเทศกลางๆอย่างเรา
ครับ
เราจับมือกับใครล่ะญี่ปุ่นได้เราจับมือกับอาเซียนเองได้เราสามารถที่จะติดต่อทุกฝ่ายได้โดยที่บอกว่าเราไม่ได้บอกว่าเราเก่งที่สุดแต่เราจะเป็นคนประสานให้มานั่งคิดซิว่าระเบียบโลกใหม่เป็นยังไงอย่าลืมหลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยที่เกิด UN เกิด World Bank เกิด IMF เนี่ยก็มาจากการที่ต้องนั่งคุยกันว่าเศรษฐกิจเราเจ๊งแล้วทำยังไงอ่ะอ๋อต้องมีธนาคารโลกระดับโลกที่ช่วยกัน
แล้วตอนนั้นก็เป็นสหรัฐเป็นตัวตั้งตัวตี
สหรัฐเป็นตัวตั้งตัวตีมียุโรปสหรัฐ
ครับ
จีนโน่นโน่นเลยโน่นอยู่หลังเขาเลยใช่ไหม
ครับ
ไทยเราไม่ต้องพูดถึงเลยใช่ไหมแต่ว่าตอนเนี้ยมันก็คือวิกฤตไม่ต่างกับสงครามโลกที่สอง
ใช
่วิกฤตครั้งใหม่เนี่ยมันกระเทือนทุกอย่าง
ครับ
ตอนสงครามโลกที่สองเนี่ยมันก็แค่เศรษฐกิจแล้วก็สงครามเรื่องความมั่นคงแต่ตอนเนี้ยครั้งนี้เนี่ยมันกระทบเศรษฐกิจสังคมทุกอาชีพแล้วมันมาเจอกับtechnological disruption ด้วย
ซึ่งมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วตอนนี้ยิ่งเร่งปฏิกิริยาเข้าไปใหญ
่นี่เลยครับ
เพราะฉะนั้นเป็นโอกาสของไทย
โอกาสของไทยเลย
โอกาสของอาเซียน
คุณจะมองว่าโอ๊ยเพ้อฝันไปหรือเปล่าทำหน้าแต่ผมว่าไม่เพราะว่าหลายๆอย่างเนี่ยที่ไทยเคยทำอยู่เบื้องหลังเนี่ยก็สามารถทำสำเร็จ
น่าสนใจมาก
คราวนี้เนี่ยผมจึงเชียร์เลยว่ารัฐบาลของเราไม่มีเวลาคิดหรอกไม่มีสมาธิคิดหรอกนะ
ต้องเร่งแก้ปัญหาเร่งด่วน
ใช่
เอาท่อต่อท่อออกซิเจนก่อน
ถูกต้อง
ครับ
ให้ออกจาก ICU ก่อนนักวิชาการก็อยู่ในภาวะที่เจอกับ disruption มหาวิทยาลัยนี่ตอนนี้งงๆอยู่ว่าบทบาทตัวเองเป็นอย่างไรและหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยบทเรียนที่ได้จากโควิดครั้งนี้เนี่ยมันไม่อยู่ในตำรานะ
ครับถูกครับมันไม่มีในตำรามันฉีกทิ้งหมดเลยครับเพราะมันเป็นเรื่องใหม
่ใช่ก็มีคุณกอล์ฟเนี่ยที่เป็นเจ้าของ CEO ของ Class Cafe
ครับ
สตาร์ทอัพกำลังมาดีเลยต้อง raise fund ได้ยอดขายอย่างนี้เลยครับตู้มวัดเจอโควิดนี่บึ้งหมดเลยปรับแก้คิดลดไซส์สร้างชุมชนชุมชนมาช่วยระดมพนักงานสร้างสปิริตใหม่ต่างๆนานาผมบอกว่าคุณกอล์ฟต้องบันทึกทุกนาทีของที่ทำเลยนะ
เพราะนี่คือบทเรียนใหม
่ใช่ Harvard Business School ยังไม่สอนเลย
ยังไม่สอน
เพราะ Harvard ยังงงอยู่เลยตอนที่เจอตัวเองเนี่ยนะ
เพราะฉะนั้นบทบาทตอนนี้ของภาครัฐเองวิชาการเองอาจจะยังไม่มีเวลาใช้คำนี
้ไม่มี
แต่เราสื่อเอง
สื่อและนักวิชาการแล้วก็นักคิด
ครับ
ยังอาจารย์สุรเกียรติเนี่ย
ยังพอมีเวลาอยู่
พอมีเวลาหรือว่าคุณสุภชัยด้วยใช่ไหม
จะมีอีกท่านนึงซึ่งน่าจะมีบทบาทผมว่าสนุกมาก
ๆ
แล้วก็เป็นคนที่อยู่ในองค์การการค้าโลกมาก่อน
ใช่ครับ
เป็นคนบุคคลระดับโลกจริง
ๆครับ
เป็นคนเชื่อมจุดมาก่อนหลายสิบปีก่อนเป็นคนที่ต้องบอกว่าไม่กี่คนที่คนไทยไปถึงจุดนั้นได้พบกับผู้นำระดับโลกมากมายสีจิ้นผิงท่านก็เคยเจอมาแล้วฟิเดลคาสโตรระดับโลกต่างๆเจอมาหมดแล้วจะมาเวทีนี้ครับแล้วเป็นเวทีที่ผมคิดว่าในรอบหลายปีท่านไม่ได้มาพูดเดี่ยวขนาดนี้แล้วพูดเรื่องการค้าโลก
แล้วมาเจอกับดร.สุรเกียรติด้วยนะครับแล้วก็มาเจอกับอาจารย
์สุรชาติ
สุรชาตินะครับฉะนั้นเราจะเห็นทุกมุมมองเลยเราจะเห็นมุมมองเศรษฐกิจระดับโลกของดร.สุภชัย
ครับ
เราจะเห็นการทูตและความมั่นคงสันติภาพและการแก้ความขัดแย้งของดร.สุรเกียรติดร.สุรเกียรตินี่เป็นประธานกรรมการนานาชาติเกี่ยวกับเรื่องแก้ความขัดแย้งนะครับ
ครับ
ท่านนำทีมเข้าไปในพม่าไปดูเรื่องโรฮิงญาท่านสามารถระดมอดีตนายกอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศทั้งโลกเนี่ยมาอยู่ในกรรมการชุดนี
้ครับ
ฉะนั้นท่านมีบารมีและท่านมีคอนเนคชั่นเนี่ยที่สามารถจะมองภาพรวมได้อาจารย์สุรชาติก็จะมองในแง่ความมั่นคงได้แล้วรู้สึกยังมีมากมายหลายคนที่ผมเชื่อว่าเศรษฐกิจสังคมธุรกิจนะทั้งหมดเนี่ยที่สามารถระดมมาครั้งนี้เนี่ยไม่ธรรมดา
ไม่ธรรมดาจริงๆครับอยากให้พูดถึงคุณสุภชัยพานิชพักสักเล็กน้อยรุ่นผมเนี่ยเกิดมาเนี่ยได้ยินชื่อเห็นบทบาทแต่ว่าอาจจะไม่ได้แบบทันขนาดนั้นยุคของคุณสุริชัยอยู่ที่ทำข่าวคุณสุภชัยนี่เป็นยังไงบ้าง
โอ้ก็นี่ครับครั้งแรกที่ผมจัดเป็น Panel of Economists เนี่ยเมื่อ 20-30 ปีก่อนเนี่ยนั่นแหละเป็นหนึ่งในคนรุ่นใหม่ที่มานั่งแล้วก็คิด
ตอนนั้นคุณสุภชัยเป็นคนรุ่นใหม่นะคร
ับรุ่นใหม่ด้วย ผมพูดเขาเป็นรุ่นใหม่ตอนนั้นนะ ก็คือแนวคิดวิธีคิดเนี่ย เป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่คิดระดับโลกได้อันนี้ที่สำคัญคือนักเศรษฐศาสตร์ของเราบางทีก็คิดเฉพาะของเราแต่ว่าน้อยคนนะครับที่จะมีประสบการณ์ไปสัมผัสกับระดับโลกได
้
ตอนที่ WTO นี่เราก็ทึ่งเลยนะโอ้ไปแล้วก็แข่งกันต้องแบ่งเทอมคนละครึ่งกับนิวซีแลนด์เนี่ยนะครับแต่ว่าคนยอมรับดร.สุประชัยมากเพราะคิดแมโครอีโคโนมิกส์ที่เป็นของจริงเรื่องของความยากจนระดับโลกเรื่องของการพัฒนาเรื่องของ FTA ระหว่าง RCEP กับระหว่าง CPTPP เนี่ยเราเลือกอันไหนไม่เลือกอันไหนดร.สุประชัยสามารถจะวางทิศทางอนาคตได้เลยว่าไทยเราโดยเฉพาะพอเจอโควิด19แล้วเนี่ยมันจะมากระทบการเชื่อมต่อของ FTA เขตการค้าเสรียังไง
โอ้เยอะมาก
อันนี้เยอะมากเพราะว่ามันหมายถึงว่ากติกาจีนก็จะเป็นหัวหน้าใหญ่ในอาเซียนซึ่งมี3อาเซียน10บวกกับ6ประเทศ
ซ
ึ่งตลาดใหญ่มาก
ใช
่ขณะเดียวกันทางด้านนี้ที่กำลังถกกันอยู่ว่า CPTPP ไทยควรจะร่วมหรือไม่นะก็ทำนี้ก็มีตลาดใหญ่มาก
ครับ
2อันนี้เราจะทำยังไงเพราะไทยเราเนี่ยอาจจะเป็นคนประสานให้มันต้องมายังไงต้องเชื่อมกันอ่ะมันไม่สามารถจะมาแข่งกันเพราะตอนนี้เดิมทีโอบามาเป็นคนเสนอ
ครับ
CPTPP
TPP โอบามาเป็นคนเสนอใช่ครับ
แต่ซึ่งอเมริกาต้องการสกัดจีน
ถูกครับไม่มีจีนไม่นั้นไม่มีจีน
ทางอาเซียนก็ไม่มีอเมริกา
ใช
่ใช่มั้ยท่านผมจะบอกว่าไทยเราเนี่ยเมื่อเจอวิกฤตครั้งเนี้ยน่าจะต้องเป็นคนสามารถเชื่อมได
้โอ้เพราะเราดีกับทุกฝ่ายอยู่แล้ว
ดีกับทุกฝ่าย
ครับ
แล้วเราอาจจะไม่ใช่เป็นตัวใหญ่ที่สุดมีตลาดใหญ่ที่สุดมีอำนาจใหญ่สุดแต่เราก็ญี่ปุ่นเกาหลีใต
้ครับ
อาเซียนรวมกันนี่ใหญ่นะครับ
ใช
่ๆใหญ่นะครับดังนั้นอย่ามองข้ามความสำคัญตรงนี้มันเหมือนกับไม้คานเล็กๆอ
่
ะ
ไม้คานเล็ก
ๆแต่ว่ามันสามารถที่จะ
แล้วสดกว่าด้วยนะครับ
สดกว่า
เป็นไม้ที่สดกว่า
ถูกต้อง
เพราะว่าเป็นตลาด emerging market เป็นตลาดที่แรงงานกำลังเติบโตดีมานด์กำลังเกิดขึ้นมากมาย
ครับผมเชื่อเวทีอย่างเนี้ย
ครับ
Standard Economic Forum เนี่ยจะเราจะได้ประเด็นเหล่านี
้ครับ
ที่จะนำเสนอในระดับชาติเราเอง
ครับ
ในระดับสากลในระดับภูมิภาคและระดับสากลเพราะโควิด19เนี่ยความเสียหายก็เยอะแต่จุดประกายความเปลี่ยนแปลงเนี่ยในแง่ดีแง่บวกก็ไม่น้อย
ใช่เยอะมากคุณสุประชัยพานิชพักจะมาพูดเรื่องการค้าโลกแห่งอนาคต
ครับแล้วมันจะโยงมาถึงการที่เราจะฟื้นเศรษฐกิจเราอย่างไรหลังโควิดด้วยเพราะว่านี่สำคัญ
ใช่
เพราะท้ายที่สุดผมเชื่อคนไทยทุกคนต้องการรู
้ครับ
ว่าเรากู้เงินมาขนาดนี้1ล้านล้านแล้วเราต้องทุ่มเงินมาเพื่อจะอุ้มเศรษฐกิจเราให้มากมายขนาดนี้เราจะมีหนี้สินมากที่สุดตั้งแต่ตั้งประเทศมาเลยนะพูดถึงเปอร์เซ็นต์ต่อ GDP นี่นะครับแล้วเราก็เห็นการส่งออกที่ถูกกระทบเห็นการท่องเที่ยวที่ตอนนี้ต้องถือว่านิ่งสงบไปเลย
โคม่าเลย
โคม่าเลยเนี่ยแล้วเจอกับที่มันมาทับซ้อนก่อนหน้านี้ก็คือเรื่อง disruption โดยเทคโนโลยี
ใช่
2อย่างเนี่ยมันต้องมีสมันสมองที่ต้องมานั่งคุยกันที่จะเขียนแผน
ต้องเขียนสมการใหม่พิมพ์เขียวใหม่
ถูกต้องพิมพ์เขียวประเทศไทยเนี่ยนะที่ผมพูดเนี่ยแล้วพิมพ์เขียวประเทศไทยจะมีผลเวิร์กได้ต่อเมื่อมันไปโยงกับพิมพ์เขียวระดับภูมิภาคระดับโลกระดับอาเซียนระดับอินเดียจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต
้
ทั้งหมดเนี่ย
ต้องไปในทิศทางเดียวกัน
ไปในทิศทางเดียวกันดังนั้นผมว่าสำคัญมากๆในการที่เราจะต้องร่างแผนใหม
่
สำหรับประเทศไทยและสำหรับภูมิภาคนี้สำหรับโลกโดยที่ไม่มีตัวอย่างที่เรียนแบบได้เลยนี่คือ
บทเรียน
ท้าทายมาก
ท้าทายมากแล้วบุคคลที่จะมาช่วยกันนะครับถกเถียงอันนี้ไม่ใช่แค่จากภาครัฐอย่างเดียวยังมีภาคเอกชนและก็ภาควิชาการเอกชนเนี่ยเราได้ผมใช้คำว่าตัวใหญ่ที่สุดตัวละครที่ใหญ่ที่สุดในแง่ของซัพพลายเชนของประเทศไทยและเป็นบริษัทท็อปของโลกก
็
คือ CPF
oh.
เราได้คุณประสิทธิ์มาซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงคนนี้ก็คือดูซัพพลายเชนใหญ่มาก
คุณประสิทธิ์เนี่ยผมยืนยันได้เพราะผมไลฟ์กับแกอย่างน้อย 2-3 ครั้งแล้ว เรื่องนี้เลย
ครับ
Food Security
ใช่
เรื่องอาหารเนี่ยวิกฤตครั้งนี้เนี่ยอาจจะทำส่งให้ไทยขึ้นไปเป็นครัวโลกได้จริง
ๆครับ
นี่ฉะนั้นคุณประสิทธิ์จะให้ภาพได้ใช่ไหม
ครับแล้วก็มีคุณอาจารย์สมภพมานะรังส
ร
รค์ท่านนี้จากปัญญาพิวัตรก็จะดูเก่งเรื่องจีน
จีน
เก่งเรื่องการค้าก็จะมาคุยกันเรื่องนี้ด้วยเพราะฉะนั้นน่าสนใจมาก
มากเลยครับแล้วก็ต้องขอบคุณที่จัดงานนี้ขึ้นมา
ครับพอพูดถึงเรื่องการค้าโลกจริงๆมีอีกมิตินึงที่หลายคนเนี่ย รู้สึกว่ากังวลมากนะครับผมจะแตะเรื่องท่องเที่ยวหน่อยการเดินทางมีอีกแพนแนลหนึ่งที่โอ้ผมอยากฟังมากว่าท่องเที่ยวมันจะเป็นยังไงต่อไปเราต้องปรับยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทยก่อนหน้านี้ตั้งเป้าไว้40ล้าน41ล้านนักท่องเที่ยวจีนกินเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ก็ไม่รู้แต่หลังจากนี้การเดินทางมันจะเปลี่ยนรูปแบบไปมาก Airbnb ก็ต้องเลย์ออฟคนออกโรงแรมต่างๆปิดไปหมดเราจะได้4คนซึ่งผมบอกเลยว่าเป็น4ขุนพลของประเทศไทยท่านแรกคือผู้ว่าททคนกำหนดนโยบายนะครับคนที่2นี่คุณสุชัยเคยคุยเก่งมากนะครับคุณสุปจี
โอ้คุณสุปจี
คุณสุปจีสุธรรมพันธ์ของโรงแรมดุสิตท่านนี้ก็มีโรงแรมเครือเนี่ยอยู่ทั่วโลกเหมือนกัน
ใช่ครับ
ท่านที่3คุณโจแอร์เอเชียโอ้อันนี้น่าคุยมากว่าการบินจะอยู่
สัมภาษณ์มาแล้วนี่
สัมภาษณ์มาแล้วโอ้สนุกมากครับและท่านสุดท้ายคุณชัยพัฒน์ครับจากไมเนอร์ไมเนอร์นี่ก็ตัวละครที่ใหญ่มากมีโรงแรมอยู่ในยุโรปมีร้านอาหารทั้ง4ท่านนี้จะมานั่งช่วยกันคิดช่วยกันคุยว่าหลังจากนี้ธุรกิจภาคบริการแล้วก็ภาคการท่องเที่ยวเนี่ยจะเดินหน้าต่อไปอย่างไร
แล้วถ้า4ท่านนี้มาระดมความคิดได้ข้อสรุปเนี่ยมันจะมีผลช่วยทำให้ธุรกิจที่โยงเกี่ยวกับเรื่อง hospitality
ครับ
รู้ว่าต้องปรับตัวยังไงด้วยนะคร
ับ ใช่คร
ับ ประโยชน์ของคนที่จะมาฟังเนี่ยอยู่ตรงนี้ด้วย
ครับ
ว่าเอ๊ะถ้ายักษ์ใหญ่เนี่ยวงการบินวงการโรงแรมวงการบริการนี่เขาปรับอย่างเงี้ยเราอ่ะที่เกี่ยวข้องโดยตรงหรือทางอ้อมจะต้องปรับตัวยังไง
ใช่
supply chain ที่มันมีความเกี่ยวเชื่อมโยงกันเนี่ยทั้งหมดเพราะทุกคนงงอยู่ถามผมว่าเอาไงต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นมันจะเป็นอย่างนี้ไหมจะเป็นอย่างนั้นไหม
ครับ
คำตอบก็คือว่าไม่มีใครรู้แต่เราไม่จำเป็นต้องรอ
ครับ
ให้ถูกกระทำก่อนแล้วค่อยมีปฏิกิริยาตอบสนอง
เราต้องทำก่อน
เราต้องดันให้มันเกิดได
้ครับ
ผมคิดว่ามันอยู่ที่เราเองด้วยที่ต้องดันให้มันเกิดสมมติเรื่องการท่องเที่ยวเหมือนกันไทยเราเป็นประเทศอันดับต้นๆของโลกนะครับ
คนชื่นชมมาก
ใช่ไหมครับ40กว่าล้านต่อปีเนี่ยฉะนั้นมันอยู่ที่เราต้องวางแผนวงการท่องเที่ยวบางกลุ่มก็พูดถึงต้องยกระดับคุณภาพท่องเที่ยวเราต้องเป็นการท่องเที่ยวที่มีสุขภาพดีใครพูดถึงไทยแลนด์ต้องมีภาพว่าเฮ้ยเขาสามารถทำให้จำนวนผู้แพร่เชื้อติดเชื้อเนี่ยน้อยลงไปทีนี้การท่องเที่ยวมันก็โยงการส่งออกก็โยงถ้าบอกสินค้าที่มาจากประเทศไทยเนี่ยมาจากประเทศที่สามารถดูแลเรื่องสุขภาพได้ขนาดนี้เนี่ยมันก็จะมีแบรนดิ้งอีกระดับนึงการท่องเที่ยวของ Thailand Tourism มันต้องมีภาพว่าปลอดภัย
ใช่
ตั้งแต่คุณขึ้นจากเครื่องบินต้นทาง
ครับ
ขึ้นเครื่องบินเขาปฏิบัติต่อคุณเนี่ยอย่างระมัดระวังยังไงเตือนยังไงลงมาถึงสนามบินเข้าให้ความมั่นใจยังไงไปถึงโรงแรมที่พักร้านอาหารต่างๆแล้วทำยังไงผมว่ามันจะเปลี่ยนโฉมในแง่ทางดีได้เลยนะ
ใช่
ผมว่ายักษ์ใหญ่4คนที่เชิญมานี่แหละจะให้ภาพนั้นได
้ครับพลิกประเทศไทยเลยเป็นศูนย์กลาง
ใช่
ในอีกรูปแบบหนึ่งการท่องเที่ยวที่เป็นพรีเมียมการท่องเที่ยวที่เน้นสุขภาพการท่องเที่ยวที่เน้นความปลอดภัยกลายเป็นจุดแข็งของเรา
ใช่
ได้ทันที
ครับอันนี้ยังไงแต่ถึงบอกรัฐบาลปัจจุบันไม่มีเวลาคิดเรื่องพวกนี้หรอกแค่วันๆตอบคำถามว่า จะจ่าย 5,000 เมื่อไหร่ยังไงนี่ก็ไม่ไหวแล้วแต่มันต้องอาศัยแนวคิดอย่างที่จัดที่ทางสแตนดาร์ดจัดนี่แหละ
นอกเหนือจากการท่องเที่ยวมีหัวข้อไหนที่คุณสุริชัยสนใจอยากคุยเป็นพิเศษไหม
สังคม
สังคมแน่นอน
สังคมที่ผมคิดว่าสำคัญเชิญใครมาครับสังคม
สังคมเนี่ยมีตั้งแต่สังคมเมือง มีตั้งแต่การศึกษา
ครับ
ถ้าเป็นเรื่องของสังคมเมืองเนี่ยน่าสนใจมากเพราะว่ามีคุณชัชชาติสิทธิพันธ
์โอเค
จะมาพูดเรื่อง trust economy เศรษฐกิจแห่งความไว้เนื้อเชื่อใจหลังจากนี
้
ท่านจะมองฉายภาพไปเห็นว่ารูปแบบของการใช้ชีวิตของการทำงานรูปแบบของปฏิสัมพันธ์พื้นที่สาธารณะของเมืองจะเป็นอย่างไร
ครับ
และนอกนั้นยังมีอีกเวทีนึงชื่อ urban life transformation ครับชื่อเปลี่ยนไปเยอะตอนที่ทุกคน work from home คนไทยก็ work from home ใช่ไหมครับ
ใช
่หลังจากนี้การเดินทางนะครับพื้นที่ออฟฟิศพื้นที่อสังหาริมทรัพย์
กระทบไปเลยนะ
โอ้เปลี่ยนไปเยอะมาก
กระทบไปเลยนะคนเนี่ยคนที่เป็นเจ้าของตึกที่ให้เช่าเนี่ยก็มีปัญหาละ
ใช่ครับ
เพราะว่ามีคนที่เขาเช่าเขาทำงานจากบ้านมา2เดือนเนี่ย เขาก็มาถามเจ้าของตึก
ครับ
ว่าเนี่ยจะลดให้ได้ไหมเนี่ยถ้าลดไม่ได้เราต้องเปลี่ยนแล้วนะ
ครับ
เราจะทำงานอยู่ที่บ้านมากขึ้นนะหรือว่าตอนนี้เช่าอยู่เท่านั้นเท่านี้ตารางเมตรขอลดไปสักครึ่งนึงนะเพราะไม่ต้องการแล้วเนี่ยนะถ้าคุณอยู่ในวงการอสังหาริมทรัพย์คุณก็ต้องคิด
ครับใช
่ปรับสองคุณมีบริษัทคุณก็ต้องปรับ3พนักงานเองพร้อมจะปรับมากน้อยแค่ไหน
ครับ
ทั้งหมดนี้มันคือการออกแบบวิถีชีวิตใหม่หมด
วิถีชีวิตวิธีการทำงาน
ใช่
มันเปลี่ยนไปหมด
ซึ่งมันจะสำคัญไม่น้อยไปกว่าเศรษฐกิจเพราะเศรษฐกิจก็จะโยงอยู่กับ
ใช
่วิธีทำงาน
ครับ
การสร้างประสิทธิภาพในการทำงานถ้าคุณประชุมผ่านซูม ผ่าน Microsoft Teams เนี่ยผ่าน
Google Meet and
Out Meet แล้วก็ทั้งหมดได้เนี่ยคุณก็มานั่งคิดว่าเอ๊ะแล้วเวลาเราประชุมอยู่ออฟฟิศเนี่ยมันไม่จำเป็นแล้วเนี่ยใช่ไหม
ถูกครับ
ซึ่งนั่นน่ะจะนำไปสู่อะไรครับนำไปสู่การที่คุณมีวิถีชีวิตของการทำงานเปลี่ยนไป
ครับ
ซึ่งก็จะนำไปสู่อะไรครับการจราจรนำไปสู่การหุงอาหาร
ใช่
นำไปสู่ delivery food delivery มากขึ้นไหมใช่ไหม
delivery ต่างๆนานา
e-commerce จะเปลี่ยนยังไง
โอ้เติบโต
ใช่ไหม
หลายคนก็คาดว่าจะเติบโตแน่นอนธุรกิจที่เป็น virtual economy
ใช่
เป็น new economy
ใช่
มีคนหลายคนมาพูดคุยนอกจากเรื่องเมืองซึ่งต้องบอกว่าเวทีนี้เป็นเวทีที่มี3อสังหาริมทรัพย์ใหญ่มาคุยครับเวทีเดียวกันปกติทุกท่านคงทราบนะครับว่าสมอลทูอสังหาริมทรัพย์เนี่ยโหดมาก
แล้วแข่งกันโอ้ดุนแรง
แต่ทั้ง3ท่านตบปากรับคำมาพูดคุยกันแล้วก็ต้องบอกว่าแต่ละคนก็จะคุยในแต่ละท็อปิกที่น่าสนใจมีตั้งแต่คุณเศรษฐาจากแสนสิริคนนี้ก็ถือว่าเป็นเบอร์ต้นๆของเมืองไทยเบอร์ใหญ่นะครับจะมาคุยเรื่องเศรษฐกิจภาพรวมสารถึงนายกเลย
โอ้เหรอ
ใช่ครับ
จะมีสารถึงนายกเลยนะ
ผมเพิ่งคุยกับแกเมื่อเช้าแกมีอะไรอยากจะนำเสนอท่านที่2ครับเป็นคุณณัฐพงษ์นะครับคุณพงษ์จาก SC Asset
ครับ
คนนี้ก็ถือว่าเป็นคนรุ่นใหม่ที่น่าสนใจนะครับมาคุยเรื่องอนาคตของบ้านเมื่อบ้านกลายเป็นศูนย์กลางของทุกสิ่ง
ครับ
ท่านที่3คุณอนุพงษ์อัศวโพคินจาก AP
คุณอนุพงษ์นี่สุดยอด
ทั้ง3ท่านนี้ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับอยู่บนเวทีเดียวกัน
เดียวกัน
ใช่มาคุย
ก็ต้องเปลี่ยนละคือแต่ก่อนเขาเป็นการแข่งขันเป็น competition ต่อไปนี้จะต้องเป็น collaboration
ไม่ใช่ compete to win แต่เป็น
collaboration เพื่อความอยู่รอดแล้วก็อย่างที่อาจจะต้องมาคิดการออกแบบบ้านใหม่แล้ว
ครับ
อาจจะต้องเรื่อง social distancing อาจจะทำให้การวางแผนการออกแบบบ้านในบ้านเองข้างนอกบ้านเองต่างๆนั่นนะคำว่า co-working space ยังจะเกิดไหม
จะเป็นจุดจบหรือเปล่า
จะเป็นจุดจบหรือว่าจะมีการเปลี่ยนโฉมวิธีการต่างๆนานาไหมผมว่ามันล้วนแล้วแต่เป็นหัวข้อใหญ่เหมือนกับหลังสงครามโลกจริงๆ คุณต้องเริ่มชีวิตใหม่หมดเลย
ใช่ๆต้องมาช่วยกันหาอนาคตใหม่ของเราทั้งหมดนะครับนอกจากนั้นเมื่อกี้คุณสุริชัยแตะเรื่อง e-commerce
e-commerce
เราได้ท็อปที่สุดของ e-commerce นะครับ Lazadaผู้บริหาร Lazada คุณแจ็คจางมาคุณแจ็คจางมาคุยนะครับแล้วก็จะมีผู้บริหารจาก LINE นะครับดร.พิเชษฐ์นะครับ LINE นี่ก็ถือว่าเป็นโหตอนนี้ไม่ใช่แค่แชทแล้วไม่ใช่แค่ส่งสติกเกอร์กันแล้ว
ทำทุกอย่าง
ส่งอาหารก็ส่งทีวีก็มีข่าวก็ทำแล้วตอนนี้เขากำลังลุยเรื่อง Line for Business การซื้อของผ่าน Line มีไลฟ์ใน Line Lazada ก็ทำไลฟ์เหมือนกันสมรภูมิค้าปลีกสมรภูมิการค้าขายโอ้ผมว่าจะเปลี่ยนชมหน้าไปเยอะมาก
ฉะนั้นมันกระทบทุกธุรกิจเลยนะครับ ถ้าหากมีการปรับตัวในอีคอมเมิร์ซแล้วก็ในแง่ของเทคโนโลยีที่ทำขึ้นมาเนี่ยเห็นชัดเจนเลยว่าพอเกิดวิกฤตนี้คนใช้ Zoom ในการประชุมมากขึ้น Zoom นี่ความจริงผมใช้ตั้ง10กว่าปีก่อนนะ
อ้าวเหรอครับ
แต่มันไม่เกิดเพราะว่าอีกฝั่งนึงเขาบอกมันยุ่งยากใช่ไหมเราชวนคุณมาแต่ตอนนั้นมันง่ายที่สุดเลยนะเพียงแต่ว่าคนไม่ชิน
ไม่ชิน
แต่พอเกิดโควิด19ชั่วข้ามคืนคนยอมใช้
คนยอมใช้แล้วแล้วทุกวันนี้เราก็ใช้กันเป็นเรื่องปกติ
ใช
่แล้วการ Virtual Conference ของ The Standard Economic Forum ครับเราก็จะผ่าน Zoom เพราะฉะนั้นทุกคนคุ้นเคยอยู่แล้ว
คุ้นเคย
ใช้งานง่ายมี Interactive สามารถถามสดๆคุณสุทธิชัยได้เลยค
ุ
ณชัยจะเป็นหนึ่งใน Moderator บนหลายๆเวทีด้วยใช้งานง่ายทุกคนคุ้นเคยอยู่แล้วนะครับ
ครับ
นอกเหนือจากนั้นยังมีหลายเวทีครับเมื่อกี้คุณสุทธิชัยพูดเรื่องความเปลี่ยนแปลงของสังคมที่เกิดขึ้นนะครับพฤติกรรมผู้บริโภ
ค
โอ้โหอันนี้เปลี่ยนเยอะมากการจับจ่ายใช้สอยหลายๆอย่างมาอยู่บนโลกออนไลน์ IoT AI Big Data การเป็นส่วนสำคัญมากเรามีคอนซัลท์ระดับโลกนะครับ
McKinsey
มาเป็นผู้บริหารสูงสุดของประเทศไทยนะครับมี AC Nielsen คนนี้เก่งเรื่อง FMCG มากทำเรื่องของการเซอร์เวย์การจับจ่ายใช้สอยเป็นยังไงขายไก่ขายดีไม่ดีจะมีข้อมูลเป็นสถิติหมดนะครับเป็นผู้บริหารระดับสูงมากเหมือนกันแล้วจะมีสมาคมนะครับโฆษณาดิจิต
อ
ล DAAT จะมาพูดเทรนด์หลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นมี Media Intelligence นะครับพูดเรื่องมีเดียพฤติกรรมการเสพสื่อที่เราก็อยู่ในนั้นด้วยเนี่ยว่าตอนนี้หลังจากนี้ทีวีจะเป็นยังไงต่อไปOut of Homeจะเป็นยังไงต่อไปออนไลน์ที่กำลังเข้มข้นตอนนี้มันจะแตกเป็นเศษเสี้ยวมี TikTok เกิดขึ้น
TikTok เกิดขึ้น
คุณสุทธิชัยเข้าไป TikTok เลยยังคร
ับ TikTok เข้าไปแล้ว
เหล่านี้จะมีการ
ผมเคยทำ TikTok ตอนยังไม่มีใครรู้จักเท่าไหร่นะ
จริงเหรอคร
ับ แต่ตอนนั้นส่วนใหญ่บันเทิงเด็กๆทำแล้วก็บอกถอยๆก่อนแต่ตอนนี้เข้าใจว่าเขาจะปรับละ
ใช
่ผู้หลักผู้ใหญ่หรือใครตามแต่ขอให้มันสนุกขอให้มันสั้นขอให้มันกระชับแล้วกันมันก็เลยเป็นอีกรูปแบบแม้กระทั่ง TikTok ก็ปรับตัว
ใช
่คือถ้าเราดู LINE ก็ปรับตัวมากนะครับฉะนั้นพฤติกรรมของผู้บริโภคผู้เสพข้อมูลเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปและผมเชื่อเวทีเนี่ยจะช่วยทำให้เรามองเห็นเราทำธุรกิจสายไหนก็ตามเนี่ยเราต้องรู้เพราะว่าออนไลน์อีคอมเมิร์ซโซเชียลมีเดียจะเป็นตัวเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญมากเพราะครั้งนี้เนี่ยมันพิสูจน์แล้วว่าพอเกิดโควิด-19ชั่วข้ามคืนเนี่ยเทคโนโลยีเดิมที่เรามองว่าไม่ต้องมีก็ได้หรือมีก็ไม่จำเป็นนักมันต้องทำเลย
ใช่
พอมันต้องทำปั๊บเนี่ยมันก็ทำให้เราเข้าใจแล้วว่าอ๋อคำว่าดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันที่เราลังเลเราปฏิเสธมาไม่ต่ำกว่า10ปีนะ
ใช่ใช
่มันต้องทำทันทีแล้วพอทำแล้วบอกเออก็ไม่เลวนี่นะ
ถูกครับ
ทำให้เราเปลี่ยนวิธีคิดแต่ว่าเวทีนี้จะทำให้เราบอกแล้วก้าวต่อไปคืออะไร
ใช่
จำไหม
จะต้องอยู่กับมันยังไงต่อไปแสดงว่าเราอาจจะได้เห็นคุณสุริชัยไปเต้นอยู่ในTikTokนะครับ
ใช่ใช่ใช่
เป็นชาเลนจ์ต่างๆเมื่อกี้คุณสุริชัยพูดเรื่องดิจิทัลทรานส์ฟอร์เ
ม
ชันเรื่องใหญ่มาก
ใช
่แล้วคุณสุริชัยก็เคยมาทำรายการกับเรา
ครับ
เรื่องชื่อดีอัลฟา
ดีอัลฟา
คุยเรื่องดีล้วนๆเลย
ใช่ครับ
และจริงๆผมว่ามีซีซั่นสองซีซั่นสามแน่ยังคุยได้อีกเยอะ
ใช่
จริงๆตอนนี้มันเป็นโอกาสขององค์กรโอกาสของประเทศองค์การของพวกเราด้วยในการทรานส์ฟอร์มตัวเองเข้าสู่โลกดิจิทัลเพราะโควิดเนี่ยมาเร่งปฏิกิริยา10ปีข้างหน้าที่กำลังจะเกิดตอนนี้เกือบทั้งหมด
ถูกต้องครับ
ความเร็วเกิดขึ้นมาก
มันดึงอนาคตเข้ามาใกล้กับเราอย่างน่ากลัว
ใช่
คือแต่ก่อนถ้าใช้เวลา10ปีเดี๋ยวนี้อาจจะใช้เวลา6เดือนตรงนี้แหละที่จะอยู่อาชีพไหนก็ตามแต่เนี่ยไม่สนใจไม่ติดตามไม่ได
้ครับ
ซึ่งก็ทำใหสิ่งที่เราทำอยู่ในฐานะสื่อเนี่ยมีความหมายมากขึ้น
ค
นต้องการรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไหนจะไลฟ์ฟังหน่อยสิมีใครเข้ารู้เรื่องมั่งชวนมาคุยหน่อยดังนั้นตรงนี้แหละที่ก็จะเป็น transformation ที่สำคัญ
ครับเรามีเวที digital transformation เช่นเดียวกัน
อ๋อเหรอ
แล้วก็มี3บุคคลที่น่าสนใจมากนะครับท่านแรกคุณสมชัยเลิศสุทธิวงศ
์
AIS คนนี้เป็นคนที่ประมูล 5G มาแล้ว 5G นี่แหละจะเป็นผมใช้คำว่าอาจจะเป็น new generation of internet
ถูกต้อง
คือเป็นพื้นฐานอินฟราสตรักเจอร์ใหม่ของ New Economy ถ้าเรามี 5G Telemedicine ก็จะมาซึ่งเกิดขึ้นแล้วนะครับเรื่องของรถยนต์ไร้คนขับ IoT Internet of Things Big Data AI Blockchain มันจะมาทั้งหมดมันจะเป็นการสร้างมาตรฐานใหม
่
ของโลกแห่งอนาคตเขาก็จะมาพูดให้ฟังว่าโลกหลังจากนี้นะครับ 5G ที่เขากำลังวางอยู่ตอนนี้มันเกิดไปถึงไหนแล้ว
และ 5G จะเร็วกว่าที่กำหนดเดิมได้เพราะว่าผมว่าความจำเป็นความต้องการมันจะสูงขึ้นแล้ว
ครับตอนนี้เขาเริ่มdeploy ไปแล้วเริ่มทดลองไปหลายที่เริ่มใช้จริงหลายที่มากนะครับท่านที่2นะครับคนนี้ก็สุดยอดเหมือนกันครับคุณอภิรัตน์หวานชะเอม
อ๋อครับ
ครับ USCG แต่เป็น SCG ฝั่งดิจิต
อ
ลนะครับคนนี้ผมได้คุยหลายครั้งต้องบอกว่า SCG เนี่ยองค์กรเนี่ยเก่าแก่มาก
ใช
่โอ้ตะก่อนนี่ทำหลายอย่างมากใช่ไหมครับทำเรื่องปูนทำเรื่องนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดแล้วเป็นองค์กรเก่าแก
่
แต่เขาก็ต้องทรานส์ฟอร์มตัวเองเหมือนกัน SCG จะเป็นตัวอย่างของการทรานส์ฟอร์มองค์กรขนาดใหญ่มาก
ใหญ่นี่ทำยังไง
จะทำยังไง
แล้วก็เจอกับแรงต้านยังไง
ใช
่แล้วพอเจอโควิด-19นี่โดนอะไรบ้าง
โดนอะไรบ้างแล้วทำอะไรบ้างแล้วเขามีเคสสตัดดี้ข้างในเยอะมากนะครับคุณอภิรัตน์ก็จะมาพูดให้ฟังและท่านที่3ท่านนี้โอ้โหสนุกมากครับ
ครับ
คุณธนวัฒน์สุธรรมพันธ์ คนนี้เป็นน้องชายนะครับของคุณสุปจีเรามีญาติเครือญาติกันในเวทีนี
้ Microsoft
คุณสุชัยเคยคุยใช่ไหมครับ
ใช
่โอ้โหคนนี
้เก่งมาก
เราก็จะมาเห็นว่าภาพยักษ์ใหญ่ที่เราใช้ Microsoft Team เนี่ยตอนนี้เขาทำอะไรอยู่เขาเปลี่ยนแปลงอะไรเพราะ Microsoft เนี่ยก็เป็นหนึ่งในผมใช้คำว่า solution เป็น fulfillment ของทุกๆคนที่ต้องใช้
ถูกต้อง
นะครับอย่างน้อยๆเนี่ยทุกคนจะต้องใช้ Microsoft Microsoft นี่เน้นเรื่อง AI มากเน้นเรื่องต่างๆนานาบิลเกตนะครับหรือว่า CEO คนใหม่สัตยานาเดล่าเขาทำอะไรอยู
่
มีเคสสตัดดี้อะไรในเอเชียบ้างอินเดียทำอะไรบราซิลอเมริกาใต้ทำอะไรนะครับแล้วเขามีคำแนะนำมีคีย์เทคเอาไว้อะไรที่จะบอกพวกเราเขาจะมาบอก
แล้วถ้าเราใช้เทคโนโลยีเหล่านี้นะครับยกตัวอย่าง Microsoft เนี่ยให้เป็นประโยชน์ของการสร้างประเทศไทยใหม่เนี่ยผมว่าเราจะได้พิมพ์เขียวประเทศไทยที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
ครับ
เราต้องใช้ให้หมดเลย 5G ก็ต้องใช
้
Microsoft ก็ต้องใช้ Huawei เราก็ต้องดึงเข
้
ามา
ถูกครับ
นะครับแล้วก็ทางด้านตะวันตกเราก็ต้องเอาเข้ามาเพื่อที่จะเร่งสปีดของการที่เราจะสร้างประเทศไทยใหม่ซึ่งผมเรียกว่าเป็นประเทศไทยใหม่เลยนะ
ประเทศไทยใหม่เลย
ใหม่เลยนะเพราะว่าผมคิดว่า วิกฤตครั้งนี้เนี่ยมันเป็นโอกาสที่สำคัญยิ่งที่เราจะสร้างประเทศไทยจากหลายอย่างที่เราลังเลไม่กล้าที่จะตัดสินหลายอย่างที่มันล่มสลายต่อหน้าเรานี่อาจจะช่วยเราก็ได้ยกตัวอย่างสายการบิน ซึ่งที่แล้วมาก็มีปัญหาใช่ไหมแต่มันไม่มีใครเทคแอคชั่นอะไร
ใช
่ไม่มีใครรู้ว่ามันเร่งด่วนอะไรก็ปล่อยไปก็นึกว่าคงจะใช้สูตรเก่าๆมั้งก็แก้ปัญหาแบบเก่าๆมั้งก็รัฐบาลจะต้องไปอุ้มมั้งเพราะว่าเป็นสายการบินแห่งชาติแต่พอเจอวิกฤตตูมของโควิด19เนี่ยทั้งโลกโดนหมดสายการบินทั้งหมดแล้วก็ของเรานี่จะใช้สูตรเดิมเหรอก็ไม่ได
้
ก็เกิดการดีเบตซึ่งไม่เคยมีกว้างขวางขนาดนี้
ใช่เปิดกว้างมากทุกคนมาช่วยกันถกเถียง
ถกเถียงกันเป็นครั้งแรกที่เราเห็นการถกเถียงกันอย่างเป็นระบบมีทุกความเห็นทุกฝ่าย
ทุกคนช่วยกันหาทางออก
ทุกคนจะหาทางออก
ครับ
ใช่ไหมเหมือนกันครั้งนี้ที่ความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญที่สุดสำหรับสังคมไทย
ครับ
คือหมอการตัดสินนโยบายเกี่ยวกับเรื่องพรกฉุกเฉินเกี่ยวกับเรื่องจะปิดไม่ปิดเกี่ยวกับเรื่องจะล็อกดาวน์ไม่ล็อกดาวน์ล็อกดาวน์เสร็จแล้วจะปล่อยยังไงและทุกวันที่เราเห็นการแถลงข่าวมีวิเคราะห์ว่าตอนนี้ยอดของเราขึ้นวันนี้ขึ้นกี่รายวันนี้หายกี่รายวันนี้เปรียบเทียบกับต่างชาติยังไงมันเป็นกลุ่มก้อนมาจากตรงไหนนโยบายทั้งหมดที่วางนี่มาจากพื้นฐานของข้อมูลตัวเลขทั้งนั้น
ครับ
ไม่ใช่เรื่องอารมณ์ไม่ใช่เรื่องความชอบไม่ชอบ
ใช่
ไม่ใช่เรื่องว่านักการเมืองพรรคนี้นโยบายเป็นอย่างนี้ฉะนั้นมันต้องเป็นอย่างนี้เพราะเขามีเสียงส่วนใหญ่ในสภา
ครับ
ครั้งนี้เนี่ยมันเปลี่ยนวิธีการคิดของประเทศเลย
การบริหารจัดการ
การบริหารจัดการที่ based on statistics evidence
ครับ
ผมดีใจตรงนี้ว่าแม้กระทั่งเรื่องดีเบตเรื่องทางออกของการบินไทยเป็นยังไงก็จะอยู่บนพื้นฐานของหลักฐานข้อมูลข้อเท็จจริง
ใช
่ไม่เกี่ยวกับผลประโยชน์กลุ่มนี้ออกไม่ได้ถ้าไปนั่งแตะตรงนั้นตรงนี้แต่ก่อนเราจะกลัวอย่างนั้นใช่ไหม
ใช่
มันจะไม่ใช่เอาข้อมูลมาวางบนโต๊ะอ่ะ
ครับตอนนี้ทุกคนไปเปิดงบการเงิน
ใช่
ไปเปิดข้อมูลจากการบินประเทศอื่นๆมาช่วยกันเปรียบเทียบ productivity เป็นไงโหลดแฟกเตอร์เป็นยังไง
เห็นไหมครับ
โอ้เป็นการดีเบตที่เกิดความเขาเรียกว่าต่อยอดไอเดียไปเรื่อย
ๆแล้วมันจะนำไปสู่การคิดอย่างมีตรรกะ
ครับ
สำหรับนโยบายอื่นๆด้วยผมเชื
่อนโยบายสุขภาพเวทีของเราก็น่าสนใจครับเราได้ผู้ที่อยู่เบื้องหลังยุทธศาสตร์สุขภาพที่คุณวิชัยพูดเมื่อกี้เลยจะปิดไม่ปิดพรก.ต่าง
ๆ
นะครับนายแพทย์สุรพงษ์สืบวงศ์หลีหมอเลียบคนนี้30บาทรักษาทุกโรคท่านอยู่เบื้องหลังหลังจากนี้ท่านจะมาพูดผมแอบบอกเล็กน้
อ
ยจะมาพูดเรื่องว่าหลังจากนี้นโยบายของกระทรวงสาธารณสุขซึ่งทำได้ดีอยู่แล้วเนี่ยเขาจะยกระดับขึ้นเป็น1ในกระทรวงแถวหน้าเรื่องเศรษฐกิจนี่ท่านพูดกับผมเลยนะคร
ับ
แต่ท่านยังไม่บอกว่าเนื้อหาเป็นยังไง
ใช
่ท่านบอกว่าท่านจะโปรแอคทีฟเชิงรุกมากขึ้นหลังจากนี้เรื่องของนโยบายสาธารณสุขเรื่องสุขภาพจะดึงนักลงทุนเข้ามาจะช่วยดันผู้ประกอบการของไทยที่ทำเรื่องเกี่ยวกับ well-being wellness ไม่ว่าจะเป็นนวดที่เราทำได้ดีมากนะครับเรื่องนวดเนี่ยนะครับเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวกับสุขภาพ aging society มาอยู่แล้วเรื่อง anti aging เรื่องของwellness ที่อยู่ในตัวเรานะครับ genomics ต่างๆนานาท่านบอกว่าท่านจะยกระดับขึ้นมาแต่พอดีเกิดโควิดซะก่อนท่านก็เลยต้องมาช่วยตรงนี้ก่อนแต่ท่านมีวิสัยทัศน์ที่น่าสนใจมาก
มันจะสอดคล้องกับสิ่งที่ดร.สุรเกียรติแล้วก็ดร.สุประชัยพูดก
็
คือว่าจากนี้ไปเนี่ยไทยเราจะต้องทบทวนยุทธศาสตร์และวิกฤตครั้งนี้พิสูจน์ว่าจุดแข็งของเราคือเรื่อง health wellness food อาหารการกินแล้วก็ต้องปรับ2จุดนี้ให้เป็นจุดแข็งของประเทศ
ใช่
ฉะนั้นคำว่าสุขภาพกับเศรษฐกิจจะไปด้วยกัน
สุขภาพกับเศรษฐกิจด้วยกัน
เนี่ยอันนี้ที่
เหมือนที่จีนทำเรียกว่าค่อยๆกระปุกกระเปี้ยไป
กระปุกกระเปี้ยไปไม่ใช่
มาแบ่งไม่ใช่มาแบ่งว่าจะต้องเลือกอันไหน
ไม่ใช่มันต้องประคองกันไปแล้วมันต้องเดินไปข้างหน้าด้วยกัน
ครับ
ถึงแม้จะไม่เร็วแต่ต้องไปข้างหน้า
ต้องไปข้างหน้า
ดังนั้นสุขภาพเศรษฐกิจสังคมต้องไปด้วยกัน
ต้องไปด้วยกัน
อันนี้แหละที่เราได้ยินชื่ออย่างเงี้ยก็แสดงว่าทุกคนจะต้องมาระดมสมอง
แล้วจะมีอีกท่านนึงซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงของเครือโรงพยาบาลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยครับ BDMS มาดูภาคเอกชนที่ทุกคนยกย่องมากครับ
ครับ
เอเชียตะวันออกกลางนี่ยกย่องมากๆเราจะเห็นเลยโรงพยาบาลชั้นนำของประเทศไทยกรุงเทพสมิติเวช BNH ทำหน้าที่ได้ดีมากหลังจากนี้เขาจะมาบอกครับว่าเอกชนในมุมของเขาเนี่ยเขามองข้างหน้าอนาคตวงการสุขภาพ health industry จะเปลี่ยนไปอย่างไรหุ่นยนต์จะมาไหม
ใช่
จะมาแล้วจะเป็นอย่างไรคุณหมอจะต้องปรับตัวเองอย่างไรเรื่องพวกนี้เขาจะมาเล่าให้เราฟัง
ซึ่ง medicine จะเป็นยังไง
ใช่ครับ
ครับ
ซึ่งไม่ได้มาเล่ากันบ่อยๆ
ใ ถูกต้อง
ถูกต้องนะครับนอกเหนือจากนี้เรื่องสุขภาพเมื่อกี้คุณสุทธิชัยแตะเรื่องการบริหารจัดการเรื่องยุทธศาสตร์ต่างๆเรามีเรื่องการเมืองด้วยเรามีเรื่องการ
ต้องมีการเมืองการเมืองไม่มีไม่ได
้แล้วบุคคลที่มาพูดผมน่าสนใจมากนะครับเป็นบุคคลที่ไม่ค่อยออกมาพูดนักนะครับหัวข้อเนี่ยใช้คำว่านิยามใหม่ของรัฐชาติหลังโควิดการบริหารจัดการต่างๆหลังจากนี้จะต้องทำยังไงนะครับอาจารย์เกษียรเตชะพิรักษ
์นั่นรุ่นกูรูเก่าก
ูรู
ครับ
จะมาพูดเรื่องนี้กับอาจารย์ประจักษ์ก้องกีรติอาจารย์ทวิดากมลเวช
นี่คือรุ่นเก่ากับรุ่นใหม่ผสมกันอยู่ในนี้เลยนะคร
ับ
แต่ว่าสำคัญเพราะว่าเศรษฐกิจสังคมการเมืองก็จะต้องเป็นตัวขับเคลื่อนให้มันไปด้วยกันให้ได้
ใช่ครับ
แล้วก็นิยามของคำว่า nationhood หรือว่า state ต่อไปเนี้ยมันก็จะเปลี่ยนไป
จะเปลี่ยนไปเหมือนก
ัน ใช่ครับเพราะว่าหลังสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยมันมีคำว่าดัชชาติซึ่งมันหมายถึงการที่เป็นประเทศที่มีตัวตนมีความเป็นจะวัดด้วยภูมิศาสตร์จะวัดด้วยระบบการเมืองต่างๆนานาก็ตามแต่จากนี้ไปมันจะมีส่วนผสมของเศรษฐกิจส่วนผสมของสังคมส่วนผสมของความเป็นสากลที่เข้ามาเกี่ยวข้อง
ครับ
ดังนั้นไทยเราต้องมีนิยามใหม่อย่างที่ว่า
น่าสนใจ
น่าสนใจมากแล้วมันจะนำไปสู่การที่เราเห็นถ้าทุกหัวข้อที่พูดถึงเนี่ยมันก็จะเป็นภาพใหญ่ของพิมพ์เขียวประเทศไทยเลยใช
่ใช่ทุกมิติเลยครับแล้วก็จะมีอีกแพนเนลสองแพนเนลซึ่งผมยังไม่ได้แตะแต่น่าสนใจเหมือนกันจะเป็นนักเศรษฐศาสตร์จะเป็นนักวิจัยนะครับคุณกรจติกาวณิช
ย
์อดีตรัฐมนตรีคลังอยู่แล้วท่านก็จะสามารถมาวิเคราะห์วิจารณ์ได้คุณต้นสนมาเช่นเดียวกัน
มาด้วยนะครับนี่คนรุ่นใหม่มาเยอะนะเนี่ย
คนรุ่นใหม่ประมาณครึ่งหนึ่งให้พื้นที่คนรุ่นใหม่ด้วยครับจะได้มีมุมมองใหม่ๆมาถกเถียงกันโอกาสใหม่ของประเทศไทยคืออะไรพิมพ์เขียวคืออะไร
ใช่
และเวทีปิดจบอันนี้ต้องบอกว่าท่านน่ารักมากนะครับท่านอาสาที่จะเป็นคนเลคเชอร์3วันให้ครับท่านจะจดให
้
ท่านจะมีวิจัยแบ็กอัพอยู่แล้วแล้วท่านจะดูทุกคนท่านจะขอถามทุกคนถ้าเป็นไปได้จะอาจจะขอถามแล้วก็จดแล้วก็สั่งเคราะห์ออกมาหัวข้อสุดท้ายใช้คำว่า rethinking new normal มาคิดกันหน่อยอาจารย์สมเกียรติตั้งกิจวานิชจาก TDRI
สุดยอดเลยครับ
จะมาเป็นคนสุดท้ายที่จะมาทำเป็นเหมือนบทสรุปยุทธศาสตร
์
ที่เราถกเถียงกันเพราะฉะนั้นเราคุยไปเนี่ยเราอาจจะลืมครับคุยแล้วก็โอ้
อันไหนไม่เคลียร์อาจารย์สมเกียรติก็จะถามให้ชัดว่าอันนี้ใช่ไหมครับอย่างนี
้ครับ
เพราะจะมีหน้าที่สรุปเพื่อเห็นภาพของก้าวต่อไปของประเทศไทยใช่ไหม
ใช่ครับเพราะอาจารย์สมเกียรติเนี่ยเท่าที่คุณสุชัยได้สัมภาษณ์เนี่ยแล้วก็เห็นบทความของท่านเนาะท่านออกมาให้เราสเต็ปแบ็กก่อนว
่
า new normal มี new normal จริงใช่ new normal เทียม
ใช่ใช
่นั้นต้องคิดดูดี
ๆถูกต้อง
ต้องค่อยๆคิด
ถูกต้อง
นะครับ
เนี่ยครับผมก็เชื่อว่าเนี่ยสติปัญญาและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของไทยเราเนี่ยม
ี
ไม่แพ้ใคร
ครับ
ไม่แพ้ใครฉะนั้นผมจึงเชียร์ว่าหลังจากงานนี้แล้วสแตนดาร์ดต้องคิดก้าวต่อไป
อันนี้เป็นภาพคร่าวๆนะครับเอามาเล่าให้ฟังนะครับท้ายที่สุดครับ ในฐานะของคุณสุทธิชัยที่คุยกันมาหลายเรื่องคุยกันมาหลายเรื่องเต็มไปหมดเลยกับตัวเองครับผมอยากทราบมุมมองส่วนตัวคุณสุทธิชัยเองบทเรียนที่คุณสุทธิชัยได้จากโควิด-19 ครั้งนี้ได้เรียนรู้อะไรบ้างครับ
วันแรกที่มีการล็อกดาวน
์
ของเราเองผมตื่นเช้าขึ้นมาบอกว่านี่รอวันนี้มานานแล้วนะไม่ใช่รอว่ามีไวรัสฆ่าคนนะรอวันที่คนไทยทั้งประเทศบอกว่าเฮ้ยจริงเหรอเราต้องเปลี่ยนเหรอเพราะแต่ก่อนนี้จะพูดยังไงมันก็จะไม่ได้เสียงชัดขนาดนี
้ครับ
แล้วพอทุกคนต้องล็อกดาวน์อยู่ที่บ้านเนี่ยแล้วต้องปรับวิธีคิดอาจารย์หมายถึงอะไรก็ต้องสอนทางออนไลน์คุณไปทำงานก็ไม่ได้ต้องประชุมแล้วคุณต้องขังตัวเอง14วันถ้าคุณอยู่ในข่ายต้องสงสัยและการใช้โปรแกรมต่างๆที่ครั้งหนึ่งเคยถูกมองข้ามบ้างบอกว่าใช้ไม่ได้บ้างไม่ถ้าไม่เป็นบ้างต่างๆนานาไม่มีใครมีข้อแก้ตัวเลย
ครับ
ดังนั้นผมก็แอบขอบคุณโควิด-19ที่ว่ามาช่วยทำให้ Digital Transformation นั้นมันเกิดได้ฉับพลันทันทีชั่วข้ามคืนแล้วก็ทำให้สิ่งหลายอย่างที่เราพยายามที่จะทำให้เกิดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้โดยไม่ต้องโต้เถียง
ต้องเปลี่ยนแล้ว
ต้องเปลี่ยนแล้วนะครับดังนั้นผมคิดว่าครั้งนี้เนี่ยเราจะไม่กลับไปสู่แบบเดิมอีกแล้วมันคงไม่ไปทั้งหมด 100%
ครับ
แต่ว่าอย่างน้อยสุดผมเชื่อว่า 70-80% เนี่ยสิ่งที่เราสัมผัสแล้วมันช่วยในงานการมันช่วยทำให้เรามีวิถีชีวิตอีกแบบนึงเนี่ยมันจะทำให้เราปรับใหม
่ครับ
ปรับทั้งส่วนตัวด้วยนะ เวลาคนอยู่บ้านเป็นเดือนเนี่ยอ่านหนังสือมากขึ้นเดินดูดอกไม้ข้างทางที่แต่ก่อนไม่เคยดูเนี่ยก็ดูมากขึ้นได้คุยกับสามีภรรยามากขึ้น
ไม่รู้ดีหรือไม่ดี
ไม่รู้ดีไม่ดีลูกกับพ่อแม่ก็มีโอกาสได้คุยกันมากขึ้นลูกก็ใช้เทคโนโลยีแบบใหม่เล่นเกมพ่อก็ถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ก่อนเนี่ยไม่เคยมีการพูดคุยกัน
ครับ
นอกนั้นผมก็เชื่อว่าเรื่องของการที่เราโดนกวาดไปเลยเนี่ยมันช็อกแต่ไอ้ช็อกเนี่ยมันจะช่วยทำให้เรามานั่งคิดใหม่แล้วเราจะเริ่มจากจุดต่ำกว่าเดิมในแง่ของเศรษฐกิจ GDP
ครับ
แต่การที่ลงไปข้างล่างหน่อยแล้วก็เท้าเหยียบพื้นเนี่ยผมคิดว่าจะทำให้มีการทบทวนถึงยุทธศาสตร์ของชาติทั้งหมด
ครับ
มันเหมือนน้ำลดแล้วก็ต่อผุดครั้งแรกที่เราเห็นว่าเราไม่นึกเลยว่าในเมืองจะมีคนจนมากขนาดนี้
ใช่ความเหลื่อมล้ำสูง
ความเหลื่อมล้ำทำไมมันสูงขนาดนี้อีกอันนึงแต่ก่อนเราดูแต่ตัวเลขแบงก์ชาติแถลงว่านี่ครัวเรือนเราพุ่งขึ้นอย่างมีนัยสำคัญน่าเป็นห่วงเราไม่เคยรู้ว่าสภาพจริงเป็นยังไงเราไม่แต่ตัวเลขแต่ครั้งนี้พอตกงานพอบริษัทบอกว่าต้องหยุดกิจการพอต้องลิฟต์ไปดาวเพย์ไม่ต้องมาทำงานเงินเดือนเอาไว้ก่อนจ่ายแค่ครึ่งนึงบางคนบอกเดือนหน้าก็ไม่มีแล้วนะรายได้
ใช่
ฉะนั้นมันตอกย้ำเลยว่าปัญหาที่เราเคยนึกว่าเป็นแค่สถิติตัวเลขอ่ะมันเป็นของจริง
มันหิวจริงนะคร
ับ มันหิว
เดือดร้อนจริงไปเรียกร้องที่กระทรวงการคลังนี่ร้องไห
้ใช่มันเรื่องจริงแสดงว่าเราเนี่ยไม่เคยสนใจว่าตัวเลขเหล่านี้มันมีปัญหาทางปฏิบัติจริง
ครับ
พอโควิด19ดึงเอาน้ำลงมาหมดตอนมันก็ผุดขึ้นมา
ครับ
มันทำให้เราต้องมาตระหนักมาวางยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศใหม
่ครับ
ตรงนี้ที่สำคัญ
ครับ
ทำให้เรามองเห็นเกษตรความสำคัญของเกษตรเราเห็นประเทศบางประเทศที่ไม่มีทรัพยากรธรรมชาติไม่มีชนบทไม่มีการเกษตร
ใช่
ไม่มีอาหารกินก็คือไม่มีอาหารกิน
ครับ
ของเรานี่ยังถ้าย้อนกลับไปตอนซาร์สตอนต้มยำกุ้งเนี่ยพอเราเจอใครที่บอกเอ้ยบริษัทเจ๊งปิดต่างๆนาบอกอะไรทำไงใครบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวกลับไปต่างจังหวัดก็มีอาหารกินมีที่นอน
ใช่มีการเกษตร
มีการเกษตรนะของหลายประเทศมันไม่มีคำนี้นะไม่มีว่ากลับบ้านไปต่างจังหวัดไม่มีของเราเนี่ยมันก็พิสูจน์อีกครั้งหนึ่งว่ายังมีที่พักพิงบ้าง
ครับ
แต่ปัญหามันเกิดในเมืองฉะนั้นเราต้องดูแหละฉะนั้นยุทธศาสตร์ที่จะมีการพูดกันในเวทีนี้ผมก็เชื่อว่าจะต้องมีการมองว่าตัวลงยุทธศาสตร์ของไทยในการพัฒนาประเทศเนี่ยมันต้องมาเขียนใหม
่ครับ
ออกแบบใหม่ยังไงบ้าง
ครับ
นี่คือบทเรียนที่ผมคิดว่าสำคัญที่สุด
ครับทุกวิกฤตมีโอกาสนะครับถ้าอยากเห็นโอกาสมากยิ่งขึ้น อยากเห็นว่าจริงๆแล้วปัญหาที่เป็นเหมือนน้ำลดต่อผุดที่ซุกอยู่ใต้พรมมันคืออะไรรีบช่วยกันแก้ไขมองไปข้างหน้าเท้าติดดินแต่ตายังมองไปข้างหน้าแล้วค่อยๆเดินด้วยกันที่สำคัญที่สุดต้องจับมือกัน
ใช่ครับ
ต้องช่วยกันต้องมาระดมสมองกันช่วงเวลาแบบนี้แม้ว่าจะโซเชียลดิสแทนซิ่งแต่จริงๆข้างในของเราเนี่ยจะต้องร่วมมือกันเรายังคุยกันผ่านซูมได้ครับ
ถูกต้อง
คุยกันผ่านออนไลน์ได้
เรียก social cohesion
social cohesion
คือ physical distancing คือเราตัวกายภาพเราห่างกันแต่ความเป็นสังคมมันใกล้ชิดกันก็ดูตัวอย่างสิว่าไอ้กล่องปันสุกหรือว่า
ตู้ปันสุก
เนี่ยคนที่เข้าผมเพิ่งไลฟ์กับเขาเช้าเนี่ยก็บอกว่าตอนแรกมีอยู่5ตู้เท่านั้นเองแถวสุขุมวิท
ครับ
แต่ภายใน6วันหลังจากที่โซเชียลมีเดียกระจายข่าวออกไปเนี่ยมีครบ77จังหวัดแล้ว
ครับ
600กว่าตู้แล้ว
ครับ
นี่คือพลังของโซเชียลมีเดีย
พลังน้ำใจคนไทย
น้ำใจคน
แม้ว่าอาจจะมีบางคนแอบไปหยิบบ้าง
อันนั้นก็แน่นอนมันก็มีทุกอย่าง
ครับ
ทุกครั้งมันก็จะมีทางลบบ้างแต่ถ้ามันทางลบแค่ 2% 5% นี่ไม่มีปัญหา
ครับ
อีกอย่างนึงที่เปลี่ยนแปลงที่คุณ เคนถามผมว่าเปลี่ยนแปลงยังไงที่โดยประสบการณ์ส่วนตัวเป็นครั้งแรกที่ผมดีใจมากที่ทุกคนใช้ออนไลน์คุยกันได้สัมภาษณ์กันได้คุณเคนก็ทำมากขึ้น
ใ
ช่ในแง่ของสัมภาษณ์คนพูดคุยกับคนแล้วสังเกตไหมครับว่าพอผมเปิดเข้ามาใน Facebook ก็ดี YouTube ก็ดีโอ้โหเดี๋ยวนี้คนใช้พูดคุยกันทั้งวงนักดนตรีก็คุยกันผ่าน Zoom
ใช่ครับ
นักข่าวก็คุยกัน Zoom คนที่เคยเป็นฝ่ายบริหารก็ลงมาไลฟ์เองแล้วก็ตั้งวงพูดคุยผมดีใจมากเพราะผมเห็นว่านี่ไงเราใช้โซเชียลมีเดียให้เป็นประโยชน์แล้วทุกอาชีพเนี่ยล้วนแล้วแต่ได้ประโยชน์ทั้งสิ้นโดยเฉพาะคนทำสื่อเห็นไหมครับคนทำสื่อเนี่ยพอไปสถานีทีวีอัดเทปไม่ได้อยู่ช่วงหนึ่งเนี่ยก็สามารถทำจากบ้านได้ แล้วข้ออ้างเดิมที่บอกว่าไม่ได้มุมกล้องไม่สวยไม่ชัดต่างๆนานามันหายไปเลยและมันก็ พิสูจน์คนดูเขาก็ไม่ได้บอกว่าต้องมาจากห้องส่งนะ
ใช่อยู่ที่คอนเทนต
์อยู่ที่คอนเทนต์นะ
ครับอยู่ที่เนื้อหาสาระว่าเราทำได้มีประโยชน์และน่าสนใจเพียงพอหรือเปล่า
ใช่ดังนั้นผมดีใจตรงนี้ว่ามันเปลี่ยนวิธีคิด
ครับ
มันประหยัดกว่ามันมีประสิทธิภาพมากกว่ามันถึงคนดูมากกว่า
ครับ
ดังนั้นหวังว่าจะเป็นจุดเปลี่ยนแปลง
ครับ
ครั้งสำคัญสำหรับวงการสื่อด้วย
นี่คือจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญของโลกจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญของประเทศไทยและถ้าแต่ละท่านอยากจะมาร่วมมือกันคิดอยากจะมาเห็นคนเก่งๆคนมีประสบการณ์คนที่ลงมือทำจริงมาช่วยกันแสดงวิสัยทัศน์มาถกเถียงกันมาดีเบตกันเพื่อหาพิมพ์เขียวประเทศไทยเพื่อหาพิมพ์เขียวให้กับองค์กรของคุณเพื่อหาพิมพ์เขียวหรือยุทธศาสตร์ของตัวเองที่จะก้าวต่อไปหลังโควิด-19ลองเข้ามาครับที่ The Standard Economic Forum แล้วเดี๋ยวจะเจอกันกับคุณสุทธิชัยยุ่นและกับผมแล้วก็วิทยากรผู้ทรงคุณยุทธอีกมากมายนะครับผมแล้วก็คุณสุทธิชัยยุ่นขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ